Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová označila ve sněmovně situaci v některých vyloučených lokalitách za časovanou bombu. Některé regiony jsou podle ní krátce před tím, než začnou občanské nepokoje. Ministryně to uvedla potom, kdy strávila noc v jednom z ghet v Ústí nad Labem. Opravdu je situace tak vážná? Pokud ano, kdo za to může? A co by měli politici udělat, aby se situace zlepšila? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je bývalý ředitel vládní agentury pro sociální začleňování, současný šéf nevládního institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den, díky za pozvání.
Vidíte tu situaci stejně jako paní ministryně Maláčová? Jsme krátce před tím, než v některých vyloučených lokalitách začnou občanské nepokoje?
Netuším, jestli vidím situaci stejně jako paní ministryně.
A v tomhle tom, že bezprostředně hrozí sociální nepokoje?
Samozřejmě těší, že to paní ministryně řekla. Nicméně můžeme si vzpomenout třeba na rok 2011. A Šluknovsko, to je v živé paměti posluchačů, už tehdy sociální nepokoje vypukly. Oni mohou vypuknout možná nečekaně, možná takovým podobným impulzem jako tehdy. To znamená, tehdy jeden ze starostů vlastně velmi nezodpovědně jeden trestný čin označil jako rasově motivovaný a způsobil obrovské nepokoje na Šluknovsku a jenom tím odšpuntoval něco, co jakoby bobtná pod povrchem dlouhodobě, a to je prostě špatná sociální politika tohoto státu a těch měst a obcí, ve kterých ti lidé žijí, protože ti jsou opravdu je potřeba říct, že čím dál více v situaci absolutní chudoby, v současné době výrazná část z nich bez jakékoliv podpory, včetně podpory dávek, to je důležité říci, to často slýcháme, jak ti lidé zneužívají dávky, kolik jich mají, ale ono jich mnoho těch dávek nezbývá. A v této situaci, kdy ti lidé jsou zoufalí, bez práce, žijí vlastně z ruky do úst, tak skutečně se velmi snadno může stát, že ta situace někde se vyostří a vzniknou nepokoje.
Vy jste před chvílí říkal, že tahle ta situace, že v ní jsou lidé čím dál tím víc, znamená to, že z vašeho pohledu ta situace je horší než v minulosti, než třeba v tom roce 2011?
Nejvíce se zhoršuje právě těm samotným chudým lidem. Jak už jsem řekl, jejich příjmy výrazně poklesly. Řekněme si, že třeba ještě právě do sociální reformy 1, právě probíhající v roce 2011, ten dávkový systém fungoval stabilněji. Od té doby se tak proměnil, tak výrazně se zmenšila dostupnost dávek, že mnohem více lidí žije bez nich a žijou v podstatě díky práci na černo, dominantně díky práci na černo. Takže ta situace těchto lidí se zhoršila, ale také se zhoršila právě v těch místech, kde jsou ty vyloučené lokality a kde žijí také ostatní lidé v jejich okolí. I tam je to soužití horší, než bývalo, i protože prostě zejména ti lokální politici si s tím buď nevědí rady, anebo nechtějí vědět rady. A ten populismus, který v té věci neustále bují, vlastně tu situaci zhoršuje nejvíc ze všeho. Místo profesionálních řešení, která známe, tam prostě nastupují populistické keci lokálních politiků, na kterých si staví svoje politické ambice.
Když paní ministryně mluví o tom, že to je časovaná bomba, co by jí mohlo odpálit? Co je vlastně to největší riziko? Teď jste mluvil o lokálních politicích. Jsou to právě nějaké kroky nebo výroky lokálních politiků nebo něco jiného?
No, už jsem to zmiňoval na začátku. V tom roce 2011 to právě vlastně odpálil tehdy starosta Sikáček z Rumburku, který interpretoval trestní čin.
A tohle je tedy to největší riziko z vašeho pohledu?
To se velmi snadno může stát. No, na druhou stranu, ono opravdu někdy to napětí v těch lokalitách je obrovské, zejména řekněme na pomezí těch lokalit, tam, kde se setkávají ti velmi chudí s těmi ostatními v okolí. To je opravdu velmi složitá situace pro obě strany. A můžeme jít do konkrétních situací. Podívejte se například, jak vypadá Janovské sídliště v Litvínově. To je dnes možná nejhorší ghetto v Česku a v podstatě ta izolace nebo ty hranice mezi tím ghettem a ostatním městem už jsou obrovské a vlastně v okamžiku, kdy se někdo pokusí to zneužít nebo ty lidi proti sobě poštvat, tak to může skutečně znamenat nějaké nepokoje.
Je šťastné, když ministryně práce a sociálních věcí řekne to, co řekla včera, to znamená, že hrozí, že vypuknou sociální nepokoje. Není to svým způsobem návod nebo impuls k tomu, aby o tom ti lidé začali přemýšlet?
Nemyslím si, že se to dá spustit takovým prohlášením paní ministryně. Také je trochu zvláštní, že se to musí spouštět až nějakým prohlášením. Také bych očekával, že ministryně práce od začátku svého působení tu věc uchopí profesionálně a bude vědět, o co v těch lokalitách skutečně jde a že se vyvaruje těch neprofesionálních řešení jako bez přípravy chystaná změna v dávkách a jejich další restrikce, to znamená další omezení dávek, zejména právě v těch podstandardních formách bydlení. To si myslím, že je velmi nešťastné.
Já vás možná přeruším, než se dostaneme k tomu, co mohla nebo měla udělat vláda a co má udělat do budoucna. Možná ještě pro představu našich posluchačů. Kolik je v České republice v současné době vyloučených oblastí a kolik lidí vlastně v nich žije?
Jsou to čísla z roku 2015, jsou relativně známá, je to přes 600 lokalit, tak jak byly napočítány v rozsáhlém výzkumu Ministerstva práce, a těch lidí tam žije kolem 115 tisíc. Ale to jsou opravdu ty, řekněme, koncentrované vyloučené lokality. Je dobré si uvědomit, že přes 800 tisíc lidí má v Česku exekuci. Ta hranice mezi vyloučenou lokalitou a lidmi, kteří se mohou dostat do nějaké extrémní sociálně ekonomické krize, tenká, a rozhodně to neplatí, nebo nelze říci, že máme 115 tisíc lidí v ghetech a zbytek už jsou ti ostatní, kteří sociálně ekonomické problémy nemají.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je ředitel Institutu pro sociální inkluzi, bývalý ředitel vládní agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček. Ta situace, o které vy jste před chvílí říkal, že je horší, než byla v minulosti, do jaké míry za to nese zodpovědnost vláda?
Tak samozřejmě, že klíčovou, protože Česká republika je moderní demokratický stát, který je založený na solidaritě a funkčních sociálních, nebo měl by být založený na funkčních sociálních politikách, a to není. My sledujeme 30 let neprofesionálního přístupu k tomu problému. Poprvé se vlastně zmapoval v roce 2006, tehdy se teprve zjistilo, jak velký je ten rozsah toho problému. 3 roky trvalo, než vznikla vládní agentura, která mimochodem po 10 letech činnosti je nyní v silném regresu, v úpadku, a vlastně svoji roli přestává plnit. Stát ovšem...
To je ta agentura, jejím jste byl ředitelem, skončil jste v roce 2015, kdy vás odvolal pan ministr Dienstbier, abychom dodali tento kontext.
Ono se to samozřejmě takhle snadno říká od stolu z rozhlasu, ale zatím jsou dlouhé příběhy toho, jak agentura má pracovat v lokalitách a jak to postupně přestává fungovat. Ale to
dobře,
je jiná
říkáte
věc.
Tedy, že vláda za to může, do jaké míry za to třeba může současná ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová?
Já myslím, že prostě čekáme na ministra nebo na vládu, který ten problém uchopí profesionálně.
A to paní Maláčová není?
No, není to nejenom paní Maláčová, já bych to neházel jenom na paní ministryni práce. Je to důležitá součinnost celé řady dalších ministerstev. Školství, místního rozvoje, zdravotnictví, vnitra. To znamená, to je do určité míry nadrezortní věc a právě proto bylo užitečné, že k takové věci vznikala agentura, protože další důležitá poznámka, ono to není jenom o vládě, ale je to právě i o těch městech a obcích. A tady je potřeba říci, že příběh těch 30 let ukazuje celou řadu velice zajímavých pokusů a někdy velmi účinných pokusů, třeba na úrovni měst a obcí, jak ten problém řešit. To znamená zavádění funkčních sociálních politik, politik začleňování a vlastně řešení těch vyloučených lokalit.
Promiňte, že do toho skáču, ale si dovedete představit, že agentura pod úřadem vlády může přimět ministry, starosty, primátory k tomu, aby opravdu něco udělali? Nemělo by tam být něco silnějšího nebo někdo se silnějším pověřením než šéf agentury pro sociální začleňování, při vší úctě?
Máte pravdu. Optimální by bylo, kdyby to měl na starosti některý člen vlády nebo dokonce premiér. Je to tak závažný sociální problém, řekl bych, že jeden z nejzávažnějších současného Česka, že tu věc musí řešit celá vláda a měl by jí mít na starosti, jak říkám, například sám premiér. Na druhou stranu si ale dovedu představit, že ředitel agentury dostane tak silné zadání a může být třeba i zván na jednání vlády, že i z této pozice může plnit tu důležitou koordinační roli, to znamená jak na té vládní úrovni, tak potom směrem do měst a obcí, kde díky této silné pozici získává také samozřejmě na významu.
Pojďme teď asi k tomu nejpodstatnějšímu, co se s tou situací dá dělat. Z vašeho pohledu, co by měl být ten první krok? Co je vlastně to nejzásadnější, čemu by vláda měla věnovat největší pozornost a mělo by to být tou prioritou?
Ono je velmi těžké říct jednu věc, protože skutečně musíme řešit všechno od příjmu přes bydlení až ke vzdělávání a řešení dluhů. Nemůžu říct jednu, musím říct 3, nedá se nic dělat. Ta jedna nezbytná podmínka je bydlení. Lidé dnes buď nebydlí, nebo bydlí velmi podstandardně, často na ubytovnách, anebo ve vyloučených lokalitách. Druhá nezbytná podmínka je umožnění oddlužení. Ti lidé jsou neoddlužitelně zadluženi, pokud se nezmění legislativa, a změna v insolvenci, tak jak nastala před půl rokem, to nezvládá, nestačí, není dobře připravena. A třetí nezbytná podmínka jsou prostě dostupné příjmy. Ti lidé v současné době vesměs pracují nelegálně, jednak tím Česko přichází o legální příjmy nebo o legální daně, ale zároveň ti lidé přicházejí o ochranu na trhu práce a o nějaké začlenění skrze práci. Takže to jsou 3 nezbytné podmínky. Stabilizace příjmu, bydlení a oddlužení.
Pojďme to teď probrat postupně víc do detailů. Začněme tedy tím bydlením. Paní ministryně Jana Maláčová včera poslancům řekla, že se staví novou odbornou komisi, která má připravit návrh reformy sociálních dávek na bydlení. Je to správný krok?
Takto, paní ministrině cirka od února hlásí a také k tomu občas svolává různé schůzky, že chce sloučit dvě dávky podpory bydlení do jedné a že chce udělat výraznou změnu. Řekl bych, když to hodně zjednoduším, že hlavním smyslem té změny má být už neplatit žádné dávky do podstandardního bydlení a do ubytoven. Dokud k tomu není nějaké řešení, něco, co by vyvážilo to, že ty dávky přestanou být dostupné, tak ten krok je nesmyslný a vlastně jenom způsobí další schudnutí těch lidí a to, že daleko více lidí znovu nebude mít možnost legálně bydlet a bude buď muset bydlet, řekněme, v nějakém lichvářském způsobu na ubytovnách, kdy za to bydlení platí právě z příjmu z práce.
Ale to se děje.
To se děje, ale bude se to dít ještě masivněji.
Dobře, a co se s tím tedy dá udělat? Protože o tom, že tady jsou obchodníci s chudobou, ano, kteří na téhle situaci vydělávají, se mluví už řadu let, přesto jsou tady stále. Máte nějaký návrh, nějaký nápad, co s tím?
Ano, jenom abychom dořekli to předchozí, tak pokud paní ministryně včera ohlásila, že založí tu odbornou pracovní skupinu a zároveň přitom řekla, že odkládá řešení, které zatím chystala právě po té, co to projedná s tou velkou pracovní skupinou, je to dobře. Je to dobře i proto, že jsme si hned mohli všimnout, že třeba poslankyně Aulická za komunistickou stranu, která je mimochodem z Mostu a má velký podíl na tom, jak situace v Mostu neuspokojivě vypadá, nebo poslanec Bauer, vystartovali proti ní a vlastně říkali, jak to, že zase odkládáte redukci dávek. Je vidět, že ten tlak, který na ní v tomhle tom je velký a ona se mu vlastně včera postavila.
Je dobře, otázka, ale co je tedy to řešení?
Jestli tou pracovní skupinou docílí skutečného řešení. Skutečné jediné řešení v tuto chvíli, které vidím, je dostupné sociální bydlení, dostupné ve smyslu, že ve městech a to plošně budou k dispozici byty, které jsou vlastně pro nízkopříjmové chudé lidi, protože to je ekonomicky výhodnější nejenom pro ně, ale i pro ty města a obce. Je to vlastně první stupeň k začlenění těch lidí zpátky do společnosti a nemluvíme pouze o těch sociálních.
Dobře, ale když se podíváme do těch měst, jako je Most, Ústí nad Labem, kdy je tohle to reálné, kdy ta města budou disponovat takovým množstvím bytů?
No, ono to je o tom, že vy jich potřebujete jenom nějaké základní množství a potom celou řadu dalších.
Máte spočítáno kolik?
Tak můžeme jít do nějakých konkrétních situací. Například v sousedním Chomutově, který ještě před 10 lety trpěl pod primátorkou Řápkovou, v tuhle chvíli řeší desítky sociálních bytů. Tím zachytí ty nejpotřebnější a myslím si, že když další návazná věc, která ve státě bude fungovat, budou funkční dávky podpory bydlení, které umožní lidem, kteří ještě dosáhnou na bydlení na trhu, na něj skutečně dosahovat, to znamená bydlet standardně, tak je to ta další část těch lidí, kteří potřebují nějakou relevantní podporu k bydlení. Sociální byty až to krajní řešení pro určitou část těch nejvíce potřebných a ti nad tím si vystačí s dávkou. Takže to je komplex, sociální byty a současně funkční sociální dávky.
Jak dlouho tohle může trvat, než ta města se do téhle situace dostanou, aby to tímhle způsobem byla schopná řešit?
Brno ukázalo, že lidé se mohou zabydlet v sociálních bytech během jednoho roku, takže jsou vlastně funkčně připraveni fungovat ve společnosti. Je to věcí dobře nastaveného dávkového systému a přípravy zákona o sociálním bydlení. Když si představím nějaké profesionální řešení na úrovni vlády, je to 2 roky od tohoto okamžiku rozhodnutí, že to tak budeme mít.
Ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Poslankyně hnutí ANO Eva Fialová, která se na jaře přestěhovala do jedné z vyloučených lokalit v Ústí nad Labem, v tomto pořadu nedávno říkala, že z jejího pohledu s těmi zkušenostmi, které tam získala, je tím zásadním vyřešení exekucí. To znamená to, aby lidé, kteří mají exekuce, měli vlastně nějakou motivaci, aby legálně pracovali. Vy jste to uváděl jako druhý bod z těch tří. Co s tím, kolik by měli dostat navíc oproti tomu stavu teď, respektive kolik by jim mělo zbývat těm lidem?
Tam je důležitá částka takzvaného nezabavitelného minima. To je věc, která je vlastně nedávno upravena, ale ne úplně šikovně. Ta změna parametrů nezabavitelného minima se nedotká těch, řekněme, nejmenšími nebo nejnižšími příjmy se základními příjmy. Tam je důležité, aby i ti, kteří pracují za minimální mzdu nebo těsně nad minimální mzdou, dostávali nebo aby jim zůstávalo v kapse o něco více. Teď jsme někde kolem 6,5 tisíce korun na měsíc.
Kolik by to mělo být?
To nestačí. No, podívejte, můžeme si prostě spočítat, kolik každá domácnost utratí za nějaké základní potřeby od bydlení přes potraviny, hygienické potřeby a zdravotní potřeby, vzdělávací potřeby. To za 6,5 tisíce na domácnost prostě nepořídíte. No, takže je to věc nějaké
diskuze. Z vašeho
diskuze.
Pohledu máte nějaký propočet, jak byste si to představoval?
Nechci střílet číslo od boku. Důležitá věc je, že ta dávka je, nebo ta úroveň je zatím vázána primárně na životní minimum a to je další důležitá věc. Ono se vlastně 15 let v podstatě nemění a zůstává velmi nízko. Naopak se doplnilo takzvaným existenčním minimum, které je ještě níže. Ono to nejde prostě posunout jenom jednu z těch částek. Ono je potřeba si říct, že definujeme ten základní životní standard, za který lze fungovat v běžném životě.
Takže chápu to dobře, že z vašeho pohledu je potřeba zvýšit životní minimum.
A to životní minimum je potom východiskem i pro tu změnu té nezabavitelné částky. Životní minimum jsou dneska málo přes 4000 korun a mají pokryt všechny ty výdaje, o kterých jsem hovořil. To je prostě nemyslitelné.
Tohle řešení není to ale nefér vůči věřitelům, kteří tím pádem budou déle čekat na to, než ty dluhy se jim splatí?
Oni se jim nesplatí. Pokud se budeme bavit o té současné legislativě.
To znamená, že to pomůže
situaci
i věřitelům.
No, samozřejmě, protože ti, kteří dnes dluží a dluží obrovské částky, je prostě nesplatí odkládáním tisíce korun. A zejména je důležité si uvědomit, že skutečně většina těch zadlužených právě, protože vlastně celý institut životního minima, nezabavitelné částky nefungují a oni nevydělávají legálně. To znamená, my je potřebujeme na tom legálním trhu a teprve potom skutečně i ti věřitelé budou uspokojováni, protože budou mnohem více odkládat nějakou část té mzdy pro uspokojení těch věřitelů. To dnes není. Z té nelegální mzdy žádné odkládání nepřichází do úvahy.
Pojďme ještě k sociálním dávkám. Paní ministryně Maláčová včera na Facebooku po té noci, kterou strávila v Ústí nad Labem, psala i o tom, že si dokáže představit, že by výplata sociálních dávek rodičům byla podmíněna povinnou 80 až 90% školy. Docházkou u dětí. To si také dovedete představit a podpořil byste to?
Tak ty dávky jsou v podstatě podmíněny povinnou školní docházkou už nyní. Tam jsou stanoveny počty hodin, ve kterých.
Tak proč to navrhuje paní ministryně?
Já si myslím, že tam je to prostě to je takové nepochopení toho, jak celý ten
to znamená,
systém.
Znamená, že paní ministryně neví, že už.
Ne, já myslím,
to je?
Že ten systém opět nefunguje. Že se musíme podívat na to, jestli školy, do kterých chodí dominantně děti z vyloučených lokalit nebo z těch sociálně vyloučených domácností, skutečně hlásí ty absence a zda omlouvá těch absencí funguje nebo nefunguje. My často vidíme, že to je vlastně taková nepsaná dohoda o tom, jak omlouvat, takzvaně omlouvat ty absence ve školách, aby právě nemuselo dojít ke spuštění toho mechanismu. Na jehož konci dokonce může být zákrok sociálně právní ochrany dětí vůči té rodině a tomu dítěti. Což je samozřejmě špatně, to tak být nemá. Je potřeba předcházet té.
To znamená, že čistě teoreticky tedy už teď, pokud ano, někdo neposílá děti do školy, nemá dostávat dávky.
Může se dostat do velmi složité situace, která je na jedné straně o dávkách a na druhé straně právě o intervenci sociálně právní ochrany dětí. To znamená, my tady vlastně ty mechanismy máme, jenom se ukazuje, že celá řada těchto systémů, které mají v legislativě oporu, nefungují prakticky a nefungují proto, že ti lidé jsou sestěhováni do jednoho místa, tady jsou vlastně hozeni ty děti do jedné školy, jedné ghetto školy, která zase nese tu zátěž za celý ten systém. Je to jeden z největších problémů celého toho problému.
Kdo za to může? Za to může ředitel té školy, že se bojí to využívat?
Tak ono to je tak, že zase to nemůžete hodit na toho posledního v řadě, to znamená nejenom na toho ředitele té základní školy.
Tak kdo za to může? Pokud tady máme nějaký nástroj, vy si myslíte, že ten nástroj by pomohl, paní ministryně si také myslí, že by to pomohlo a přitom
Potřebujeme se podívat na dobré praxe, jednu za všechny, třeba v Krnově rozdělili zátěž docházky dětí ze sociálně vyloučených lokalit mezi všechny školy, neudělali to jenom tam, udělali to i v dalších městech. Ukazuje se, že jakmile rozložíte tu zátěž a školám pomůžete, aby si věděli rady i s těmito dětmi, aby pro ně měli metody práce, vybavené učitele nebo učitele schopné s nimi pracovat, aby vlastně ten celý systém dostal podporu pro to, aby zvládal a řešení této zátěže, tak potom to nemusí být ta jedna škola, kde potom dochází k tomu, o čem jsme před chvílí hovořili. A je to, znovu říkám, systémový problém a systémový úkol. Ty děti tady jsou, nejsou to jenom děti z vyloučených lokalit, nejsou to zdaleka jenom romské děti, je to jeden z největších problémů současnosti. Škatulkuje se jako takzvané děti se specifickými poruchami chování, ale jsou to často děti i z majoritních domácností a školský systém musí vědět, jak s těmito dětmi pracovat a budou to zase ti nejposlednější v řadě učitelé, kteří v tom buď zůstanou sami, anebo dostanou oporu. A tu dostat prostě musí a v těch školách ty děti musí prosperovat. Jinak to odskáče celá tato společnost v horizontu 2-3 generací.
Máte nějakou představu, jak velké procento dětí v těch vyloučených lokalitách nechodí do školy tak, jak by mělo?
Tak co se týče evidence té nedocházky dětí do škol, tak je to složité právě proto, že jsou často omlouvány vlastně na oko, takže vy to snadno nezachytíte. Můžete procházet jednotlivé školy a vidět, jaká je tam absence, ale ono z těch čísel často nevidíte tu realitu. Co je dobré si říci, máme napočítáno, že v Česku by mohlo cirka jako kvalifikovaný odhad fungovat těch takzvaných ghetto škol asi 140. To znamená škol, ve kterých jsou koncentrovány děti ze sociálně vyloučených lokalit. Tak to je nějaký východisko pro řešení toho problému. A současně víme, že dětí se specifickými poruchami chování je cirka 12 až 15 tisíc. Ale znovu říkám, to nejsou jenom ty děti z vyloučených lokalit, to je celopopulační údaj. Jo, to znamená, tady vidíte rozsah toho problému a na to musí existovat systémové řešení.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu bývalý ředitel vládní agentury pro sociální začleňování, současný šéf Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Od mikrofonu sloučí i Tomáš Pancíř.